Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմին մեր ծրագրում։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը պարզաբանել է, ինչու է զերծ մնացել երրորդ անգամ առաջադրվելուց և ինչպես է գնահատում ներկայիս քաղաքական պայքարը։ Հակում տարաձայնությունները խորանում են, դաշինքում մնացած եզակի կուսակցությունները պահանջում են քննարկել առաջնորդի փոփոխության հարցը։ Մոսկվան խորացնում է ռազմատեխնիկական համագործակցությունը Հայաստանի հետ, նախագահ Պուտինը հանձնարարել է կառավարությանը այս հարցի շուրջ բանակցություններ սկսել։ Միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունները քննադատում են Ադրբեջանում անդիմության առաջնորդի վրա կատարված հարցակումը։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Ստորագրվել է հայ-հունական ռազմական համագործակցության 2013-ի ծրագիրը, որով նախատեսվում են մի շարք միջոցառումներ ռազմատեխնիկական համագործակցության, անձնակազմի մարտական պատրաստության և փորձի փոխանակման ուղղությամբ։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Հիշեցնեմ, երեք աշխատանքային այցով Հայաստան ժամանեց Հունաստանի ազգային պաշտպանության գլխավոր շտաբի միջազգային համագործակցության դիրեկտորատի ղեկավար բրիգադի գեներալ և Անգելոս Կոնստասի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հայաստանի խորհրդարանը հունվարի 13-ի համաներման բազատարձակված քաղբան տարկյալներից դիմում է ստացել, որոնք պահանջում են նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի հրաժարականը։ Քաղբան տարկյալներ նաև պահանջում են հունվարի 13-ն անվանել քաղբան տարկյալի օր, քանի որ այդ օրը բանտից ազատ է արձակվել 190 քաղբան տարկյալ։ 5 տասնյակից ավելի երկրներ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին են դիմել խնդրանքով ուղղել Սիրիայի ճգնաժամի հարցը միջազգային քրեական դատարան, քանզի Սիրիան անդամակցություն չունի միջազգային քրեական դատարանում, միայն անվտանգության խորհրդի ուղղությամբ հնարավոր կլինի սկսել ռազմական հանցագործությունների հետաքննությունը։ Միջնորդության նամակի տակ ստորագրել են այնպիսի երկրներ, ինչպիսին են Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան։ Ռուսաստանն ու Չինաստանը մերժել են միանալ փաստաթղթին։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատար Նավի Պիլայ երեկ ասել է, որ անվտանգության խորհուրդը պետք է ապահովի, որպեսզի Սիրիայի կառավարությունը պատասխանատվության ենթարկվի իրեն վերագրվող հանցագործությունների համար։ Ավստրիայի դատարանը կաշառակերության համար մեղավոր է ճանաչել Եվրոպական խորհրդարանի նախկին պատգամավոր և երկրի ներքին գործերի նախկին նախարար Էրնեստ Շտրասերին և դատապարտել 4 տարվա ազատազրկման։ Շտրասերը մեղադրվում էր նաև փողի դիմաց Եվրամիության օրենքների վրա ազդելու փորձ անելու համար։ Մեղադրանքներն առաջ քաշվեցին այն բանից հետո, երբ լրագրողները հրապարակեցին 100,000 եվրոյի շուրջ բանակցությունները ներկայացնող մի տեսանյութ։ Շտրասերը թեպետ չէր ընդունում մեղադրանքները, այնուամենայնիվ թողեց պաշտոնն, ասելով, թե այդպիսով պաշտպանում է իր կուսակցությունը։ Դատախազության եզրակացությունում նրա մեղադրում են նաև եվրոպական քաղաքականությանը լուրջ վնաս հասցնելու մեջ։ Իտալիայի դատարանը մերժել է նախկին վարչապետ Սիլվա Բերլուսկոնիի հայցը։ Բերլուսկոնին պահանջում էր մինչև փետրվարին անցկացվելիք ընտրությունները դադարեցնել իր դեմ դատական գործընթացը։ Իտալիայի նախկին վարչապետին կասկածում են դեռահասների հետ սեռական հարաբերություններ ունենալու համար գումար վճարելու մեջ, ակնկալվում են, որ դատավճիռը կընթերցվի նախքան ընտրությունները։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր հարցազրույց է տվել Mediamax գործակալությանն ու պարզաբանել, ինչու է զերծ մնացել երրորդ անգամ առաջադրվելուց և ինչպես է գնահատում ընտրություններից առաջ ստեղծված իրավիճակը։ Հայաստանի և Ղարաբաղի միասնության համար պայքարող նախագահն այս հարցազրույցում ինքն է ըստեյության տարբերակում մտցրել հայաստանցիների և ղարաբաղցիների միջև ու հայտարարել. «Ինձ համար անընդունելի էր իշխանության պայքարը երկու ղարաբաղցիների միջև»։ Ներքաղաքական իրավիճակը անհետաքրքիր գնահատելուց բաց երկրորդ նախագահը նաև առիթը բաց չի թողել ևս մեկ անգամ կառավարության աշխատանքը քննադատելու համար, պնդելով, մեզ եղածից շատ ավելին է պետք։ Հարցազրույցի մյուս մանրամասներն ու քաղաքական ուժերի արձագանքները Սարգիս Հարությունյանի նյութում։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել է, թե երեք պատճառ կա, որոնք դրդում են իրեն ձեռնպա մնալ ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալուց։ Mediamax լրատվական գործակալության այսօր հրապարակած հարցազրույցում Քոչարյանը, արձագանքելով հարցին, թե իր նախագահական ընտրություններին մասնակցելու առումով որոշակի սպասումներ կային, սակայն դա տեղի չունեցավ և որոնք են դրդապատճառները, մասնավորապես ասել է, մջբերում եմ։ Երեք հիմնական հանգամանք կարանձնացնեմ։ Առաջին իշխանության պայքարը երկու Ղարաբաղցիների, երկու վաղեմի գործընկերների միջև ինձ համար անընդունելի էր։ Այն բարդ ընտրության իրավիճակ կստեղծեր շատերի համար ու կդառնար տարատեսակ շահարկումների առարկա։ Բացի այդ, ինքս եմ ժամանակին առաջարկել գործող նախագահին որպես հաջորդողի և վերընտրվելու նրա ցանկությունը հասկանալի է։ Երկրորդ չէի ցանկանա մասնակցել իշխանության պայքար մղող երեք նախագահների ծայրահեղ տհաճ և վստահ եմ երկրի համար վնասակար ձևաչափի կազմավորմանը։ Եվ երրորդ, քաղաքական կոմպրոմիսի փնտրտուքը Հայաստանում փոխակերպվել է մանրածախ քաղաքական առևտրի։ Իսկ դա ամենևին է լայն չէ, ինչի համար ես կուզենայի ծախսել ժամանակս, գիտելիքներս ու փորձս, միջբերման ավարտը։ Ռոբերտ Քոչարյանը նաև քննադատության է ենթարկել Հայաստանի ներկայիս իշխանություններին, նշելով, թե երկրից բնակչության արտահոսքը շարունակվում է, տնտեսությունը 2012-ի արդյունքում էլ չի հասնի նախաճգնաժամային մակարդակին, իսկ քաղաքական մրցակցությունն էլ տիկնիկային է դարձել։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովը, արձագանքելով Ռոբերտ Քոչարյանի խոսքերին, մասնավորապես նշեց, թե յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ, պաշտոնաթող նախագահ կամ Հայաստանի քաղաքացի ինքն է որոշում առաջադրվել չառաջադրվել իր թիմի հետ խորհրդակցելով։
Բայց չեմ ուզում դրա վրա ծանրանալ, պարզապես եւս մեկ անգամ ուզում եմ վերահաստատեմ իմ այն միտքը, որ ասել եմ ամիսներ առաջ, անկախ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած տեսական թեկնածուներից, անկախ նրանից, ով կառաջադրվեր, պայքարը գնալու է երկրորդ տեղի համար, եւ այսօր էլ պայքարը գնալու ոչ առաջին տեղի համար, եւ դա նախագահի եւ հանրապետական կուսակցության մեղավորությունը չէ։ Հանրապետականը եւ կոսով նախագահը աշխատել են այս տարի ընթացքում շատ ազնիվ, շատ արդար, շատ թափանցիկ եւ ամենակարևորը գնացել են երկխոսության ու ամենաշխության ճանապարհով։
Երկրորդ նախագահի հարցազրույցին դեռ կանդրադառնանք, այժմ առաջիկա նախագահական ընտրությունների մասին։ Առաջադրված 8 թեկնածուներից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանն այսօր առաջարկությունների փաթեթ է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին քվեարկությունը ազատ եւ արդար անցկացնելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, Մելիքյանն արդեն երկրորդ անգամ է մասնակցում նախագահական մրցապայքարին։ Նախորդ 2008 թվականի ընտրություններում նա 0.5% 5000 ձայնից պակաս էր ստացել։ Ինչ է ակնկալում քաղաքական գործիչն այսօր և ինչ է առաջարկում, կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Նախագահի թեկնածու Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը այսօր հրապարակեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանին ուղղված նամակը, որում առաջարկում է աջակցել, որպեսզի հրապարակվի Հայաստանից հեռացած, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիություն ստացած, սակայն այստեղ չբնակվող քաղաքացիների թվականակը։
Արդեն իսկ գործարկված է Facebook-յան էջը եւ բլոգը, որտեղ Սփյուռքում բնակվող մեր քաղաքացիները հնարավորություն կունենան հայտնել, որ իրենք ամսի 18 չեն լինելու Հայաստանում և ընտրություններին չեն մասնակցելու։ Այս քայլերը ձեռնարկվում են, որպեսզի պարզ լինի, թե իրականում Հայաստանում ձայնի իրավունք ունեցող քանի մարդ է մնացել, և դրանից ելնելով մենք կճշտենք, որքանով են լինելու պաշտոնական տվյալները ճշմարտացի։
Արման Մելիքյանի հաշվարկներով ընտրողների հրապարակված թվի առնվազն 35%-ը Հայաստանում չէ։ Ուստի ըստ նախագահի թեկնածուի ընտրությունների իրավաչափությունը որոշվելու է մինչև քվեարկության օրը։ Տիգրան Մուկուչյանին ուղված նամակը Մելիքյանը գնահատում է որպես համագործակցության առաջարկ։
Այլևս ոչ թե հասարակությունը պետք է փորձի ապացուցել իր արդարացիությունը, այլ իշխանությունները պետք է ապացուցեն, ընդ որում համագործակցությամբ ապացուցեն իրենց պատրաստակամությունը հետևելու օրենքի տարին։
Հասել ենք վերջնագծին և հասարակությունը պետք է պաշտպանի իրեն, ասում էր Արման Մելիքյանը։ Նախագահի թեկնածուն, ով նախորդ ընտրություններում չէր մոտեցել քվեների 1%-ի շեմին, համոզված է, որ այս անգամ կընտրվի, եթե ապահովեն օրինական ընտրություններ անցկացնելու բոլոր պայմանները։
Ես ուզում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունը, որ իմ իշխանությունը, իմ և մնացած քաղաքացիների կողմից իսկապես լիազորված լինի իմ փոխարեն որոշումներ կայացնել։ Եվ դա ինձ համար քաղաքացիական պարտք է և իմ համար պարտականություն և արժանապատվությունը սպահելու այս պահին միակ հնարավոր տարբերակը։
Մելիքյանի համոզմամբ առաջադրված թեկնածուներից որևէ մեկը չի ներկայացրել ընտրություններում հաղթելու իրական սցենար։ Միջդեռ ինքն իր թիմի հետ ունի այդ սցենարը։ Նախընտրական ծրագիրը թեկնածուն կհրապարակի քարոզարշավի մեկնարկին։ Ֆինանսական միջոցներ չունի քարոշչության համար։ Ընտրագրավի հարցում էլ ասած համախոհներն են օգնել։
Չեն հանդարտվում կրքեր ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսում, նախորդ նախագահական ընտրություններից հետո ձևավորված ազդեցիկ դաշինքի կազմում այսօր եզակի ուժեր են մնացել այն դեպքում, երբ 2008-ին առաջին նախագահի շուրջն ավելի քան 1 տասնյակ կուսակցություններ էին համախմբվել։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում սակայն մի շարք կուսակցություններ ու անհատ գործիչներ հեռացան մարտավարական տարաձայնությունների պատճառով, դաշինքում մնացածներն էլ այժմ փոփոխություններ են պահանջում, այդ թվում ղեկավար կազմի եւ առաջնորդի փոփոխություն։ Մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայազգային կոնգրեսում պետք է առաջնորդի փոփոխություն տեղի ունենա։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում համոզմունք հայտնեց հականդամ քրիստոնյա ժողովրդական վերածնունդ կուսակցության ղեկավար Սոս Գիմիշյանը։ Վերջինիս համոզմամբ նույնպես կոնգրեսում ճգնաժամային իրավիճակ կա, եւ եթե այդ վիճակը չփոխվի, ապա փրկել Հայազգային կոնգրեսը շատ դժվար կլինի։ Կոնգրեսին անդամակցող քաղաքական ուժի ղեկավարը ընդգծում է, որ երբ հիմնադրվեց ՀԱԿ-ը, քաղաքական այդ կառույցի հիմնական նպատակը արտահերթ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով սահմանադրական կարգը վերականգնելն էր, սակայն այդ ծրագիրը ամբողջությամբ տապալվեց, արտահերթ նախագահական ընտրություններ չեղան, ՀԱԿ-ը մասնակցեց խորհրդարանական ընտրություններին ստանալով 7%, որը նույնպես վիրավորական էր հզոր շարժման համար։ Այնուհետև սկսվեց ԲՀԿ-ի հետ համագործակցությունը, արդյունքում կոնգրեսը կորցրեց իր ընտրազանգվածը։ Հենց այս ամենը հաշվի առնելով, ըստ Սոս Գիմիշյանի, պետք է նոր նպատակների ծրագիր կազմել։ Կոնգրեսը պետք է ունենա նոր առաջնորդ և պատրաստվի հաջորդ ընտրություններին։
Եթե հիմա չի առաջադրվում առաջնորդ, ուրեմն պետք է վայր դնի իր առաջնորդի կարգավիճակի հրաժարվի, նոր մարդիկ այդան ումով պիտի հետագայում Հայազգային կոնգրեսը գնա ընտրությունների, պահպանել նույն առաջնորդին, որը չի առաջադրվելու, ես չեմ հասկանում ինչի համար, նպատակը որն է։
Քակումով կարող է փոխարինել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Դեռևս չեմ տեսնում, ես ասում եմ, դա 1-2 տարվա առնվազն խնդիր կլինի։
Խոսվում է Լևոն Զուրաբյանի մասին, որ կարող է նա փոխարինել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։
Լևոն Զուրաբյան անկուսակցական մարդ է, նա ոնց կարող է քաղաքական կառույցի ղեկավար լինել։ Էլ չեմ ասում, որ Լևոն Զուրաբյանը չի օգտվում այդքան լայն աջակցությամբ, որ այդպիսի, բացառում եմ ես ընդհանրապես։
Իդեպ Սոս Գիմիշյանը ընդգծեց, որ ՀԱԿ առաջնորդի փոփոխությունը ենթադրում է նաև նրա ներկայացուցչի փոփոխություն, խոսքը ՀԱԿ համակարգողի մասին է, նշենք, որ այդ պաշտոնը ներկայումս զբաղեցնում է Լևոն Զուրաբյանը։
Ներքաղաքական խմորումներին դեռ կանդրադառնանք, այժմ արտաքին խնդիրների մասին 3 պաշտոնապես հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի նախագահը հանձնարարել է իր կառավարությանը բանակցություններ սկսել Հայաստանի հետ ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցությունը զարգացնելու համար։ Այն որ Երևանն ու Մոսկվան մտադիր են խորացնել ռազմական կապերը, օրեր առաջ հայտարել էր նաև Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը, ում խոսքով նոր փաստաթուղթը հնարավորություն կտա երկու երկրների ռազմաարդյունաբերական ձեռնարկություններին ուղիղ կապերի մեջ մտնել։ Ցագետները միջդեռ չեն բացառում, որ նոր փաստաթղթի արդյունքում հնարավոր է Հայաստանում նոր ռազմական օբյեկտներ ստեղծվեն։ Մանրամասնում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Երեք Ռուսաստանի նախագահը երկրի կառավարությանը հանձնարարել է Հայաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության շուրջ բանակցություններ սկսել։ Ինչպես տեղեկացնում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը, Վլադիմիր Պուտինը հրահանգել է բանակցությունների արդյունքում Հայաստանի հետ նոր համաձայնագիր ստորագրել։ Թե ինչ համաձայնագրի մասին է խոսքը, դեռևս անհայտ է։ Քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի կարծիքով այս պայմանագրի արդյունքում հնարավոր է, որ Հայաստանում նոր ռազմական օբյեկտներ ստեղծվեն։
Զինատեսակի արդիականացման մոդեռնիզացիայի այդ կապակցությունը կլինի առաջխաղացում, բայց դա ռոնդականա 2 տասնամյակ Հայաստանը հենց այդ դաշտում առաջ երկրին համագործակցում Ռուսաստանի դաշնության։ Ակտիվ գույցում ունեցող այդ օբյեկտները Հայաստանն օր հնարավորություն օգտագործելով ռուսական այդ ոլորտում առաջատար տեխնոլոգիաները եւ համագործակցության մեխանիզմները։ Դա պարզապես տեխնիկական փաստաթուղթ է, որտեղ հասկանալ է, որ լուրջ ինչ-որ քաղաքական որոշում չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը պիտի ընդուներ պարզապես շարունակելով այն ֆորմատը, որը արդեն գոյություն ունի։
Մինասյանի կարծիքով այս հայտարարությունը ոչ մեկի դեմ ուղված չէ եւ ընդհանրապես ցույց է տալիս հայ-ռուսական ռազմական համագործակցության սովորական դինամիկան։ Պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության համաձայնագրեր ունի տարբեր ոլորտներում եւ սպասվող նոր համաձայնագիրը դրանցից մեկը կլինի։ Թե ինչ կետեր կլինեն ներառված պայմանագրում դեռևս պարզ չէ։ Արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ այն ամենայն հավանականությամբ կհրապարակվի ստորագրումից հետո։
Համաձայնագիր է, որը ստորագրվելու է, ես միտված եմ մեր միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության խորացմանը, ինչը ամբողջովին հավանում չէ Ռուսաստանի հետ դաշնակցային ռազմավարական հարաբերություններին։ Մենք ունենք նման համաձայնագիր, սա ավելի ընդլայնում է մեր համագործակցությունը։
Ադրբեջանում եւս այս տարի նախագահական ընտրություններ են նախատեսված հոկտեմբերին կանալիք քվեարկությունից ամիսներ առաջ, սակայն միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններն արդեն իսկ խորը մտահոգություն են հայտնում ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ։ Հիշեցնենք, նախորդին Լանկորանում հարցակման էր ենթարկվել ընդդիմության առաջնորդներից մեկը, ով բոլորովին վերջերս հայտարարել էր, թե պատրաստ է ձեռնոց նետել նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Միջազգային ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Amnesty International-ը քոչ է անում Ադրբեջանի իշխանություններին հետաքննել Կիրակի օրը Լենքորանում տեղի ունեցած միջադեպը, երբ մի քանի տասնյակ երիտասարդներ հարձակվեցին ընդդիմադիր Մուսավադ կուսակցության առաջնորդի Սաղան Բարի ավտոշարասյան վրա, խոչընդոտելով նրա մուտքը քաղաք։ Անհրաժեշտ է նախագահության ընդդիմադիր թեկնածուի նկատմամբ այս կազմակերպված հարձակման մանրակրկիտ և անկախ հետաքննություն իրականացնել, նշում են իրավապաշտպանները, հատուկ ընդգծելով դարանակալ այս հարցակման կազմակերպված բնույթը և ոստիկանության անգործությունը, խիստ մտահոգիչ են և նույնպես պետք է լուրջ հետաքննության առարկա դառնան։ Հիշեցնեմ, Սաղան Բարի և նրա կողմնակիցների դեմ այս հարցակումը տեղի ունեցավ բառացիորեն մի քանի օր անց այն բանից, երբ Մուսավաթի առաջնորդը հայտարարեց, թե մասնակցելու է աշնանը կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Սա է պատճառը, որ Amnesty International-ը Լենքորանում կատարված հարցակումը դիտարկում է հենց Ադրբեջանում մեկնարկած նախընտրական զարգացումների համատեքստում։ Կազմակերպության Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների գծով տնօրեն Ջոն Դալհույսենի խոսքով, մեջբերում Ադրբեջանի եվրոպացի գործընկերները պետք է բացատրություն պահանջեն իշխանություններից, թե ինչպես հնարավոր դարձավ հարցակումը նախագահի ընդդիմադիր թեկնածուի դեմ։ Իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչները նաև նկատում են, թե Ադրբեջանի իշխանությունները վերջին ամիսներին ազատ արձակեցին քաղաքական կալանավորների մի մասին, միևնույն է, երկրում շարունակվում են այլախոհների ձերբակալությունները վերջինների կողմից իրենց դժգոհությունը խաղաղ ճանապարհով արտահայտելու պատճառով։ Այդ ձերբակալությունները և դրանց զուգահեռ արձանագրվող ընդդիմադիր գործիչների դեմ հարձակումները ազատ և արդար նախագահական ընտրությունների առումով որևէ լավ բան չեն խոստանում, համոզված են Amnesty International-ի ներկայացուցիչները։ Վերջում միայն հավելեմ, որ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը երեկերեկան հանդես եկավ հայտարարությամբ, խոստանալով հետաքննել ընդդիմության առաջնորդի դեմ իրականացված հարցակումը։ Լենքորանում տեղի ունեցած իրադարձությունների արդիվ, սակայն մինչ այս պահը ադրբեջանցի իրավապահները քրեական գործ չեն հարուցել։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ թերթեն Երևանյան մամուլը ուշադրության կենտրոնում ներքաղաքական զարգացումներն են տեսությունը պատրաստել Լուսինե Մուսայելյանը։
Հրապարակ թերթի խմբագիրը գրում է. Մեր հիշողության մեջ էլի են եղել զավեշտալի ընտրություններ, երբ թեկնածուներից ոմանք ավելի շատ կրկեսի ծաղրացումների դերին էին սազական, քան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աթոռին, բայց այսպիսի իրավիճակ, որ ամաչես ու զզվես երկրիդ ամենակարևոր պետական միջոցառումից ու նրա մասնակիցներից, դեռևս երբեք չի եղել։ Դրա մեղքը այն անձանց ու ինստիտուտների ուսերին է, որոնք տարիներ շարունակ հետևողականորեն արժե զրկեցին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աթոռն ու ընտրական համակարգը։ Այդ նշաձողն այնքան իջեցրին, որ տեղից ելնոխեղ կատակու ավանտյուրիստ դիրեն Հայաստանի Հանրապետության նախագահ պատկերացնի և կասկածելի ճանապարով 8 միլիոն դրամ հայթայթելով Հայաստանի նախագահի թեկնածու առաջադրվի։ Առավոտի խմբագիրն էլ այսօր անդրադարձել է Գառնիկի Սագուլյանի այն հայտարարությանը, որում ըստ հեղինակի տրվում է ներկայիս քաղաքական իրավիճակի հակիրճ բնութագիրը։ Հիմնական թեզերից մեկն այն է, որ ներկայիս ՀՀԿ-ին կարող են մրցակից լինել ՀԱԿ-ի միտինգային, ԲՀԿ-ին նյութական ու դաշնակցության գաղափարական երամիասնությունը։ Ձևակերպումը գեղեցիկ է, իրոք, եթե նման միասնություն լիներ, առաջիկա ընտրությունները կանցնեին սուր մրցակցության պայմաններում, մասնավորապես ԲՀԿ-ի նյութականը նախբյուրն ունի ինչ-որ ՀՀԿ-ին, հետևաբար երկարաժամկետ կտրվածքով դրանք չեն կարող իրար հակադրվել։ Հոյդեի գաղափարականը չափից դուրս արխայիկ բնույթ է կրում և սերում է 19-րդ դարի ազգային ազատագրական պայքարից, սարերից իջած մի խումբ ձիավորներով դժվար է ինտեգրվել ժամանակակից քաղաքական կյանքին, իսկ նրանք, ովքեր սարերից չեն իջել, նույնքան ցինիկ են, որքան մնացածները, ինչ մնում է ՀԱԿ-ին, ապա միտինգային ռեսուրսն էլ մաշվելու հատկություն ունի։
Հարգելի ընկերներ, այս ժամին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Իմ գործընկերները կշարունակեն ուղիղ եթերը 4-ին, 5-անցկեց, իսկ մենք կհանդիպենք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ կարող եք այցելել մեր ինտերնետային էջը անընդհատ թարմացող azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։